Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Es atgādinu, ka mēs pirms pārtraukuma nepabeidzām skatīt sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neuzticības izteikšanu. Un mēs runājam par lēmumu projektu par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļa Abrama Kleckina atsaukšanu. Un pārtraucām mēs debates, jo mums bija jāiet pārtraukumā un vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam otro reizi.
Kolēģi, nepārprotami, ka Latvijas radio un televīzijas padome ir atbildīga par to, kas notiek elektroniskajos medijos, īpaši sabiedriskajos, tas ir Latvijas radio un Latvijas televīzija. Te nevarētu būt divu domu. Tieši tādēļ mēs radījām šādu padomi. Bet izmantojot iespēju, es gribu pateikt par Latvijas radio likteni. Latvijas radio jāturpina darbs normālā režīmā. Latvijas radio patiešām ir milzīga nacionālā vērtība, un to Latvijas radio pierādījusi visos laikos, tīpaši kritiskos, barikāžu laikā, puču laikā. Tādēļ aicinu jūs, kolēģi, kuri ietilpst koalīcijas partijās, tuvākajās dienās rīkoties ļoti atbildīgi un izdarīt tā kopā ar valdību, lai radio tiktu glābts. Skaidri un gaiši to gaida Latvijas radio ļaudis un to gaida tauta. Mēs glābām Parex banku ar simtiem miljonu, tas mums jāizdara ar Latvijas radio, kas prasa no budžeta pavisam niecīgākus līdzekļus. Paldies.
Paldies. Vēl debatēs pieteicies deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu.
Cienījamā Saeima, es mazliet esmu tāds apjūts un Un šo to nesaprotu. Vai šodien tiek virzīts jautājums par Abrama Kleckina atstādināšanu no amata vai par kādu mistiska Kļockina atstādināšanu no amata? Nu, šinī gadījumā priešlikuma iesniedzēji diezgan daudz un bieži ir kļūdījušies, un tad es esmu mazliet tādā neizpratnē. Par Kļockina atlaišanu no amata man nebūtu it kā nekas pretī par Abrama Kleckina atstādināšanu no amata. Nu, tomēr būtu kas arī sakāms. Tad teikšu par Abrama Kleckina darbu. Atceroties publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdi 2008. Gada 12. Novembri, kad tika vērtēta valsts kontrolas ieteikuma izpilda Latvijas radio, man prātā diezgan optimistiska šīs sēdes gaita. Gan Aigars Semevits, gan Abrams Kleckins, gan Imants Skrastiņš bija ļoti optimistiski, jo pavisam nesen Latvijas radio bija ieviests ISO standārds, kas it kā radītu visus priekšnosacījumus ļoti sekmīgai darbības kontrolei. Aina zīmējās ārkārtīgi pozitīva, jo gadu bija paredzēts noslēgt ar visai pieņemamiem finanšu rezultātiem. Tas bija 12. Novembris. Šobrīd ir janvāra vidus. 800 tūkstoši parāds. Kā tas varēja rasties? Un es domāju, ka šī gadījumā nebanu Kleckina kungs, nebanu Skrastiņa kungs netika maldināti. Un šī gadījumā es domāju, ka tiešām pašai televīzijas radio padomei un radio vadībai ir jātiek skaidrībā, kur bija šie maldi, kurš kuru maldināja, un to var izdarīt droši vien ļaujot strādāt. Gan vieniem, gan otriem. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļa Abrama Kleckina atsaukšanu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 22, atturas 38. Lēmuma projekts par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļu Abrama Kleckina atsaukšanu noraidīts. Pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas likuma projekta izskatīšana. Pirms mēs sākam skatīt šo sadaļas, informēju, ka Saeimas priekšsēdētājs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu virzīt likuma projekta grozījumus likumā par aviāciju izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļauto Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā kā pēdējo punktu aiz darba kārtības 39. Punkta likuma projekta grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un uzraudzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tātad, kā es minēju, sākam skatīt sadaļu likuma projekta izskatīšanu. Likuma projekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsētāji, kungs, dāmas un kungi. Dokumentu numurs, kur mēs izskatām šobrīd 33, 35, tā nevar teikt, tātad 3335, pie tam vēl arī B. Likuma projekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem, kam ir steidzamības status un kas tika izskatīts atbildīgajā komisijā, pie kam pie likuma projekta saņem 26 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir no juridiskā biroja, papildinājums 18. Pantā, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Šajā pašā pantā izslēguma piedāvā juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Pie likuma 19. Panta ir saņemts juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija vienprātīgi atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī 4. Papildinājums pie 23. Panta ir no juridiskā biroja komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Izslēguma 23. Panta 5. Prima daļā ierosina juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums par 27. Pantu šai likumā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir juridiskā birojas aizstājums likuma projekta 5. Pantā. Un to komisija ir atbalstījusi, tomēr izteikusi savā redakcijā, kas ir 8. Pēc kārtas un aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums par 24.2 pantu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais tāpat ir juridiskais biroja priekšlikums par šo pašu pantu komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums ārkārtīgi sakarīgs nāk no juridiskā biroja. Komisija to ir atbalstījusi, tomēr atradus par vajadzīgi izteikt atbildīgās komisijas redakcijā, ko aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Pie šī paša panta ir 13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts bez iebildēm.
Deputāti piekrīt.
14. Ir pie 24. Panta atbildīgā komisija ir atbalstījusi, iesniedz juridiskais birojs.
Deputāti piekrīt.
Tāpat pie šī panta ir 15. Izslēgums piedāvāts no juridiskā biroja komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgā komisija pat ņem un izslēdz 24.4 panta aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Deputāts Ribakovs nav atbalstīts attiecībā par informācijas sniegšanu Finanses kapitāla tirgus komisija un valsts kontrolē. Komisija atbildīgā to nav atbalstījusi.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Ivanam Ribakovam.
Godātais prezidijas kolēgi, visbiežāk mēs dzirdam, ka pēc valsts kontrolas revīzijas ir atklāti pārkāpumi. Un lielas naudas priekšā dalīšanas priekšvakarā, jūs sapratat, par ko es runāju, par papildus valsts valūtas fonda līdzekļiem, ir aktuāli mainīt 33. Pantu. Pašreiz likumā par zvērinātam revidentam ir paredzēts, ka zvērinātam revidentam vai zvērinātai revidentu komercsabiedrībai ir pienākums sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju un dokumentus, ko tā rakstveida pieprasījusi savā funkcijas veikšanai. Tomēr likumā nav paredzēts, ka Latvijas Republikas valsts kontrole savu funkciju veikšanai varētu rakstveida pieprasīt zvērinātā revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības rīcība esošu informāciju un dokumentus, kuri ir ieguti revizijas pakalpojimo sniegšanas laiką nuo vals un pašvaldybų institucijam un to paraudzyba, parzinė vai pakliautyba esošiem iestadėm. To jas gribėtų pasvitruot. Vals kontrolė vajag duoti iespėjų sanimt šio informaciją un dokumentus, tapėc likum projektą priekšlikums parec, kas zverinatam revidentam vai zverinatai revidentų komercabiedrybai ir jabūt pienokumam, pēc vals kontrolės rakstiska pieprasījuma to sniegt. Vals kontrolai tas ietaupītu gan laiku, gan naudu. Pie tam priekšlikuma tiek paredzēts, ka vals kontrolė par saņemtu informāciju un dokumentiem ievēros konfidencialitātes prasības, kā arī konfidencialitāti par zverinātā revidenta vai zverinātu revidentu komercsabiedrības darba metodologiju un tehniskajam risinājumam. Man grūti saprast, kāpēc asociācija uzskatā, ka valsts kontrolē ir konkurējuša iestade. Un lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā, deputāts Lēškalns.
Jā, dāmas un kungi, komisija nepagāja garām un neuzskatīja šo priekšlikumu pa kārtējo opozīcijas priekšlikumu, kurš būtu noraidāms pēc būtības tikai tāpēc, ka ir no opozīcijas. Komisija izskatot priekšlikumu, iepazinās vai ne tikai iepazinās, bet vēlreiz izskatīja tās tiesības, ko valsts kontrolē dod likums par valsts kontroli. Un šīs tiesības ir ļoti lielas. Valsts kontrolē tiesības pieprasīt visu informāciju, ne tikai no valsts institūcijām, iestādēm, valsts uzņēmumiem, bet valsts kontrolē ir tiesības izprasīt informāciju arī no pašiem uzņēmumiem. Taiskaitā es pieņemu, ka arī šo zvērināto revidentu atzinums, bet šajā nozīmē aizskart zvērināt revidentas ir tas pats, kas prasīt izpaust grēksūdus noslēpumu, teiksim, mācītājam vai izpaust visu informāciju advokātam. Zvērinātie revidenti veic šeit citu funkciju un visbiežāk ar pašu uzņēmumu piekrišanu. Līdz ar to komisija izskatīja priekšlikumu, izdebetēja un noraidīja, jo attiecīgās tiesības valsts kontrolē jau ir šodien. Tā kā aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanam.
Kraukļa kungs, tur ir panika.
Balsosim par 17. Deputāta Ribakova priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 19, pret 54, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāti Trugāti vēlas kaut ko par procedūru teikt?
Nekad mūžā.
Es atvainojos. Esiet lūdzu uzmanīgāk ar balsošanas iekārtu. Turpinām ar 18. Priekšlikumu.
Tā, dāmas un kungi, mēs pārējām pie 19. Priekšlikumu. Tas ir iesniegts.
Nē, mēs balsojam par 17.
Ā, es atvainojos, jā. Tātad 18. Manuprāt, deputāta Ribakova priekšlikums vairs nav balsojams.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskā biroja priekšlikums par aizstājumu 35 prim pantā. Komisija to atbalst.
Deputāti piekrīt.
Šajā pašā pantā juridiskais birojs paredz grozījums, kurus komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atkal par 35 prim pantu. Redakcionāls komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums pie šī panta ir atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums par 35.1 pantu ir atbalstīts. Neliels redakcionāls aizstājums.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskā biroja priekšlikums 37. Prim pantā ir guvis komisijas vienprātīgu atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un šeit atbildīgā komisija, ņemot vērā otrajā lasījumā sabalsotās lietas, maina pārējas noteikumus. Un tātad aicina atbalstīt 25. Budžeta komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Tāpat aicina atbalstīt arī budžeta un Finanšu nodokļu komisijas piedāvājumu izslēgt līdzšinējos pārejas noteikumu 10. Punktu.
Deputāti piekrīt.
Paldies, līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā un visgalīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums profesionālās izglītības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar saimnes izstāmo dokumentu numuru 3218 grozījums profesionālās izglītības likumā. Komisija uz otro lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Es lūdzu atbalstīt saimu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījums publisko aģentūru likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Izskatāmā dokumenta numurs 3305B. Komisija ir iestrādājusi vienu savu komisijas priekšlikumu, kuri atbalstīs.
Deputāti neiebilst.
Lūgums ir saim atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus publisko aģentūru likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Izskatāmā dokumenta numurs 3306B. Komisija saņēma vienu juridiskā biroja priekšlikumu, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu. Akceptē šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījums valsts statistikas likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Izskatāmā dokumenta numurs 3345B. Komisija saņēma vairākus priekšlikumus. Pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Trešais vides ministrijas parlamentārā sekretāra Irgena kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot un atbalstot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 4. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un atbalstīts arī 6. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Paldies, lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus valsts statistikas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums sporta likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 3575B. Pirmais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Broka kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Broka kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Piektais parlamentārā sekretāra Broka kunga priekšlikums arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6,
deputāti
kurš
neiebilst.
Ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Broka priekšlikums ir noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Broka priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6, kurš ir atbalstīts.
Numur 9, kurš ir atbalstīts.
Jā, es atvainojos, numur 9, kurš ir atbalstīts. Jā.
Deputāti neiebilst.
Desmitais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Broka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Cienījamie kolēģi, aicinu balsot otrajā un galīgajā lasījumā par likumu projektu grozījumu sporta likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projektu grozījumu sporta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, izstāmā dokumentu numurs 3627. Nevienu priešlikumu komisija nesaņēma, pats savus arī nav iestrādājusi. Lūgums atbalstīt šo likumu projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Trešais lasījums – tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, izskatām dokumentu numuru 3631 grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Uz trešo lasījumu komisija saņēma 11 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijas parlamentārā sekretāra Krastiņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 11, kas ir atbildīgās komisijas, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, izskatāmā dokumenta numurs 3633. Iesniegt ir 8 priekšlikumus trešo lasījumu galvenokārt redakcionāli. Vispirms man gribas paskaidrot, ka netika mainīts apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma virsraksts, jo juridiskais birojs paskaidroja, ka tas nav iespējams, tādēļ, ka šī terminoloģija ir iekļauta vairākos citos likumos un nebūtu liederīgi ieviest neizpratni likuma projekta nosaukumā. Tātad sāksim skatīt pa priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums iesniedz atbildīgā komisija, tas ir redakcionāls priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu arī sagatavojas juridiskais birojs, viņš vienkārši precizē panta daļas. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums sagatavojas juridiskais birojs, arī ir atsaucis uz panta daļām precizējumu. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Komisija lūdz atbalstīt ceturto priekšlikumu, kuru sagatavojas pati komisija.
Deputāti piekrīt.
Piekto priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs. Faktiski viņš ir redakcionāls precizējums. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sesto priekšlikumu arī iesniedz juridiskais birojs. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Septīto priekšlikumu ir sagatavojis juridiskais birojs. Tie ir precizējumi tekstā. Lūdzam atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Astotais pēdējais priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, komisija ir atbalstījusi. Šis priekšlikums runā par ministra kabineta noteikumu izdošanu. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies par uzmanību, visu priekšlikumu izskatīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, izskatām likumprojektu numuru 1071. Grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs un pašreizējās situācijas raksturojums? Pašlaik likums par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām paredz, ka ministrijā kapitāla daļa turētāja pārstāv pienākumus var pildīt tikai valsts sekretārs. Vienlaikus atsevišķās ministrijas kapitāla sabiedrības skaits ir tik liels, ka vienam cilvēkam šos pienākumus pilnvērtīgi izpildīt nav iespējams. Un likums par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un sabiedrībām pašreiz nenosaka prasības, kas izvirzāmas personām, kuras tiek virzītas darbam kapitāla sabiedrība padomēs. Nepastāv arī ierobežojumi arī tam, cik valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībā šīs personas vienlaikus drīkst pildīt padomus vai valdes locekļu amata pienākumus. Iesniegtā normatīvā akta projekta būtība ir noteikt, ka valsts sekretārs valsts kapitāla daļu turētāja pārstāv pienākumu pildīšanu ar rīkojumu var nodot citai ministrijas amatpersonai. Šāds regulējums nepieciešams, lai nodrošinātu, ka arī ministrijās, kurā arī ir liels kapitāla sabiedrības skaits, būtu iespējams kvalitatīvi pildīt kapitāla daļu turētāja pārstāv pienākumus, ierobežojot kapitāla sabiedrības skaitu, kurās viena persona var šos pienākumus pildīt. Tā kā arī valsts sekretāra vietnieku skaits ir ierobežots. Atsevišķos gadījumos var rasties nepieciešamība kapitāla daļu turētāja pārstāv pienākumus deleģēt arī citām ministrijas amatpersonām. Otrkārt, noteikti arī pašvaldībās atlīdzība kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem nedrīkst pārsniegt ministra kabineta noteikto apmēru. Treškārt, noteikti prasības personai, kas ieņem kapitāla sabiedrības padomus locekļu amatu. Ceturtkārt, uzlikt ierobežojumus personām, kas pilda kapitāla sabiedrības padomes locekļu amatu, nosakot, ka tās vienlaikus drīkst ieņemt ne vairāk kā 3 padomes vai valdes locekļu amatus kapitāla sabiedrībās. Komisija šo likumprojektu lūdz atzīt par steidzamu.
Paldies, saskaņā ar kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 59, pret 21, atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātais prezidija, godātie kolēģi! Valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības tiek dēvētas dažādi. Padomes, valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība padomes un valdes tiek dēvētas dažādi. Proti, tās tiek dēvētas par silēm, tās tiek dēvētas par astoņkājiem. Un es gribētu teikt, ka pēdējos 10 gadus šīs valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība padomes un valdes ir kā ļaundabīgs audzējs, kas ir grauzis mūsu valsts politisko un ekonomisko sistēmu. Un to, ka šīs valdes un padomes ir kļuvušas par pie varas esošo politisko partiju būtisku finansēšanas avotu, publiski ir atzinuši atsevišķu partiju vecbiedri. Godātie kolēģi, es domāju, ka jūs nenolieksiet, ka tas kropļo mūsu valsts demokrātisko sistēmu, jo no valsts līdzekļiem tiek sekta pozīcijas partiju uzturēšana, bet opozīcijas partijām šādas tiesības tiek liektas. Tas izraisa arī nicinājumu no sabiedrības puses. Cilvēkiem tik daudz neskauž šīs neadekvātās atalgojumas šajās valdēs un padomēs, cik vairāk cilvēkus skar šis pazemojums un bezpēcība šīs te lietas priekšā. Jo izdevīgus amatus ieņem cilvēki bez nepieciešamās pieredzes, un izglītības. Un šīs padomas ir, un valdes lielā mērā, ir arī par iemeslu tam, kāpēc sabiedrība neusticās politiskajām partijām. Un tas kropļo, kolēģi, arī komercdarbību, jo valsts un pašvaldību pasūtījumus lielāko ties saņem savējie. Šodien es atšķirībā no iepriekšējām uzstāšanās reizēm es centīšos neminēt iespēju robežās skaitļus un uzvārdus, bet gan pievērsīšos likuma projekta tiesiskajām problēmām, kurās es lūdzu iedziļināties īpaši Tautsaimniecības komisijas loceklis, kā arī godājamo referentu Ārbergu kungu. Pirmkārt, šie likuma grozījumi neliecina, kā ar to palīdzību varētu tikt panākt pārvaldes efektivitāte un līdzekļu taupīšana. Un tādēļ visu pirms par kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem ministrijās. Likuma 12. Panta spēkā esošā redakcija noteica, ka kapitāla daļa turētāja pārstāvi var būt divi. Pirmkārt, tas ir valsts sekretārs, piemēram, kultūras ministrijas valsts sekretārs Zvidriņas kundze 2007. Gadā ir bijusi 12 valsts sijā kapitāla daļa turētāja pārstāvi. Otrkārt, šie kapitāla daļa turētāja pārstāvi var būt valsts sekretāra vietnieki. Šāda prakse līdz šim ir bijusi vairākās ministrijās, piemēram, finanšu ministrijā. Tagad tiek precizēts, paredzēts, ka valsts sekretārs ar rīkojumu šīs funkcijas var nodot citai amatpersonai. Var piekrist Ārbergkunga teiktajai un likuma anotācijā norādītajam, ka ministrija pārziņā esošo kapitāla sabiedrības skaits ir liels un vienam cilvēkam ir grūti tikt galā ar šiem darbiem. Taču šo citu amatpersonu atalgošanai, godātie kolēģi, aizies ievērojami vairāk līdzekļu. Kāpēc? Es tūlīt paskaidrošu. Tāpēc, ka līdz šim saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 704, kas regulē darba samaksas apmēru valdēs un padomēs, valsts sekretārs vai viņa vietnieks, kā kapitāla daļa turētāja pārstāvis, kaut arī 12 vietās varēja saņemt mēnesī nevairāk kā 1500 latus. Tagad šī cita amatpersona, saskaņā ar minēto noteikumu pielikumu, varēs saņemt šos 1500 latus mēnesī par darbošanos pat vienā kapitāla sabiedrībā. Aizvakar pieprasījuma komisijā premjers apgalvoja, ka valdība esot konceptuāli nolēmusi, ka par šo darbu atalgojumu turpmāk vispār neseņemšot. Taču šīs valdības iesniegtais likumprojekts par to neliecina, jo 12. Panta 5. Daļa, kas šo lietu regulē, nav aizskarta. Otkārt, par padomi un valdes locekļu kvalifikācijas kritērijiem, lai par to runātu, ir jāņem vērā, ka kapitāla daļa turētāja pārstāvis, turētājs, tātad attiecīgā ministrija, apstiprina padomas sastāvu, kas savukārt ievēl valdi. Pašlaik personām, lai tās varētu ieņemt valdes vai padomas locekļu amatu, likums absolūti nekādas prasības neizvirza. Praksē, kā mēs zinām, galvenais kritērijs, lai tiktu padomē vai valdē par locekli, ir politiskā piederība un lojalitāte pret attiecīgo ministru. Grozījumi attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību padomas locekļiem pieprasa tagad 60. Pantā valsts valodas zināšanas, kā ir teikts, pārvalda latviešu valodu. Diemžēl tas arī nav precīzi, ko nozīmē pārvalda latviešu valodu kādā pakāpē. Bez tam ļoti diskutējams ir otrs kritērijs, proti augstākā vai atbilstoša darba pieredze. Augstākā izglītība vai atbilstoša darba pieredze. Kā redzams, likuma grozījuma mērķis ir atstāt visu par vecam. Pašreizējie SIA padomas locekļiem nav nepieciešama augstākā izglītība. Viņi turpinās balsot kā partijas liks un pēc tam parakstīs protokolus. Vēl vairāk. Joprojām absolūti nekādas prasības netiek attiecināts uz valsts vai pašvaldību akciju sabiedrību padomas locekļiem. Pievēršat kolēģi uzmanību tam, ka 89. Pants netiek grozīts. Prasības tiek izvirzīts tikai SIA padomas locekļiem, 60. Pantā. Tātad likuma grozījuma struktūra par to liecina. Joprojām absolūti nekādas prasības netiek attiecināts uz SIA un akcijas sabiedrību valdes locekļiem. Diemžēl pēdējā laikā politizēts tiek arī šīs te valdes, jo notiek personu migrācija no padomēm uz valdēm. Ja ir labas attiecības ar ministru vai partiju par valdes locekli, kam patiešām būtu jānoteic uzņēmumu darbību un uzņēmumu attīstību, var kļūt politiskais ieliktenis, teiksim, piemēram, pat ar sākuma skolas izglītību, boksa vai deju kursiem. Bez tam likums paredz, ka padomes sabiedrībās ar ierobežotu atbildību var vispār nebūt. Es nezinu, vai kāds no jums par to ir aizdomājies. Tomēr gandrīz visās valsts vai pašvaldības SIA šādas padomes lielākoties ir izveidotas maksimālā apmērā. Premjers otrdien pieprasījuma komisijā apgalvoja, ka liela daļa aģentūru tikšot reorganizētas par valsts SIA. Ja nekas šajā jomā netiks mainīts, politiķiem pavērsies ļoti plašas iespējas pretendēt uz vietām atkal jaunās un jaunās SIA padomēs. Nākošais. Kā redzams, grozījumi likuma 60. Un 61. Pantā paredz, ka kapitāls sabiedrības padomas loceklis vienlaiks var būt par kapitāls sabiedrības padomas un valdes locekli nevairāk kā trijās valsts un pašvaldību kapitāls sabiedrībās. Tāpat arī kapitāls sabiedrības valdes loceklis vienlaiks var būt par kapitāls sabiedrības padomas un valdes locekli nevairāk kā trijās valsts un pašvaldību kapitāls sabiedrībās. Taču godātie kolēģi, ierobežojums tiek attiecināts atkal tikai uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, ar 100% valsts vai pašvaldību kapitālu, nevis uz akciju sabiedrībām. Likuma 89. Pants un 94. Pants netiek aizskarts. Man jājautā, kāpēc valdība ir izvēlējusies šādu risinājumu. Nākošais. Kompensācija tiesiskā regulējuma valdes un padomas locekļiem joprojām nav. Protams, valdība teiks, ka uz padomas un valdes locekļiem ir attiecināms pagājušā gada 12. Decembra naktī pieņemtais likums par valsts un pašvaldību institūtu amatpersonu atlīdzību 2009. Gadā. Taču šā pusnakts likuma 5. Pantā, kur ir ierobežots pabalstu, prēmiju un naudas balvu izmaksa, nav paredzēts ierobežot tādus pabalstus, kādi ir paredzēti ar atsevišķu valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrību iekšējiem normatīviem aktiem. Piemēram, valsts kontrols 2008. Gada 23. Decembra revīzijas ziņojuma 149. Punktā ir atzīts, ka valsts akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meži darbiniekiem, tostarp valdes locekļiem, var tikt piešķirts. Piemēram, tā saucamais laulības pabalsts. Pabalsts stājoties laulībā nav noteikts ne tā apjoms, ne arī cik bieži precoties, to var saņemt. Nākošais pabalsts bērnam uzsākot mācības pirmajā klasē arī apjoms nav noteikts. Vēl ir paredzēts iemaksas pensiju fondā un pensijas apdrošināšanas iemaksas. Piemēram, valdes locekļiem šī akcijas sabiedrība ir veikusi iemaksas pensiju fondā iepriekšējos gados, sākot no 2277 latiem līdz 3085 latiem gadā. Bez tam atvaļinājuma pabalsts ir noteikti 5000 līdz 6000 latu apmērā. Arī citās kapitāla sabiedrībās šādu pabalstu un kompensācijas tiek noteikts galvu rebinošos apstākļos. Tas notiek galvenokārt tāpēc, kā likuma tas netiek regulēts. Šīs SIA un valsts akcijas sabiedrības tiek uzskatītas kā privāto tiesību subjekti, kurām ir tiesības darīt to, ko viņām likums neaizliedz. Nu tad viņas, ņemot vērā gan komerclikumu, gan civillikumu, gan darbalikumu, izdomā savu iespēju robežās dažādas kompensācijas un pabalsts. Un pēdējais, godātie kolēģi, es gribu pievērst uzmanību jūsu uzmanību likumprojektu pārējais noteikumu 19. Punktam. Un tur ir teikts, ka grozījumi, ar kuriem šā likuma 60. Un 61. Pantā tiek ietverts ierobežojums, kapitāla sabiedrība padomas locekļiem vienlaiks ieņemt ne vairāk kā 3 padomas un valdes locekļu amatus, stājas spēkā tikai no 2009. Gada 1. Jūnija. Un kā noteikts anotācijā, es citēju, lai dotu pietiekamu laiku kapitāla sabiedrībām nepieciešamo izmaiņu veikšanai. Man ir jums, godātie kolēģi, jājautā, vai liekot priekšā piemēram attiecīgos grozījumus PVN likumā valdība apsver visas nepieciešamās problēmas, lai attiecīgās izmaiņas ieviestu tirdzniecības uzņēmumi. Kāpēc šāda nevienlīdzīga attieksme? Es varētu šos pārējais noteikumus raksturot apmēram tā, kā ilgāk palikt pie sīles vismaz līdz pašvaldību vēlēšanām. Bet neskatoties tomēr uz iepriekš minēto, es aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasīmā, jo Pilsoniskā savienība ir sagatavojusi būtisks priekšlikums un papildinājums šim likumprojektam, un mēs ceram uz jūsu atbalstu. Jo, godātie kolēģi, šodien ir īstais brīdis, lai šo ļaundabīgo audzēju, ja ne izoperētu pilnībā, varbūt, ka mediķi labāk zina, tad vismaz apstarotu, lai tas ar savām metastāzēm patiešām neiznīcina mūsu valsti. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jānim Lagzdiņam.
Cienījamie kolēģi deputāti, jūs droši vien atceraties, ka pirms jaunā gada mēs nodevām izskatīšanām komisijām un esam pieņēmuši pirmā lasījumā grozījumus divos likumos, kas daļēji risina Čepānas kundzes minētās problēmas, proti tie grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā un tie grozījumi interešu konfliktu novēršanas likumā. Es gribētu kolēģis informēt, ka valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavojas otram lasījumam. Grozījumus izskatīšu arī kolēģi deputāti priekšlikums, tā ir skaitā arī pieņēmus vienu Pilsoniskās savienības frakcijas deputātu priekšlikumu. Un problēmas attiecībā, kas rodas, ka viena valsts amatpersona ieņem nesamērīgi, tai skaitā šajā likumā reglamentētās, daudz amatus vai pilda darbus, mēs ar minētiem diviem likumiem, protams, ierobežosim un tālāk vēl precizēsim šīs normas. Tas pats attiecas arī uz Čepānas kundzes minēto problēmu par dažādām kompensācijām, atalgojumiem, kas ir minēti visdažādākos šajos līgumos. Es aicinātu tiešām tāpat kā kolēģi Čepāni iesniegt šajā likumā priekšlikumus un arī divos, kurus mēs izskatīsim nākošajā nedēļā. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais Saeimas prezidija priekšsēdētājs kolēģi, par šiem jautājumiem es uzstājies, esmu no tribīnes nevienreiz vien. Nesen kādā rakstā es atgādināju, ka valdība, ministra prezidents un koalīcijas partijas vajadzīgi un nepārtraukti runā, ka ekonomiskās krīzes laikā mums ir vajadzīga vislielākā taupība. Taču šo vārdu viņi lieto, bet paši ciniski nevēlās taupīt, un šīs kapitāla sabiedrību padomes un valdes ir vislabākais piemērs ciniskumam un amoralitātei. Kā jau teicu iepriekšējā runātāji, kur es visā pilnībā atbalstu un pievienojos viņas teiktajai, šīs kapitāla sabiedrības jau vismaz 10 gadu ir nodibināts institucionāls iestādes, kurām neviens no policijas, ne ekonomikas policija, ne finanses policija, ne dzarīdzan cita kāda pāraudzības iestāde nevar toties un notiek institucionāli veidota tautas un valsts mantas izzakšana. Citādi to nosaukt nevar un nevar nosaukt. Lūk, tagad, kad runā par taupību, atgādinu politiski klasiķa vienu veidotu teicienu. Mēs zinām šo klasiķu. Proti, ka dzīvnieku fermas autors, Lielbritānijas publicists, novelists, ir radījis šo klasisku pareizo teicienu, ka dzīvnieku fermā, kur valdošām cūkām pieder teikšana un vara, pie siles barojās visvairāk šīs valdošās cūkas. Un tai pašā laikā runā par vienlīdzību. Arī Latvijā joprojām, un tautai tas ir svarīgi zināt, un tādēļ es kāpu tribīnē, joprojām paliek vienlīdzīgāki par vienlīdzīgiem. Šādas vārdas ir lietojis šīs politiskās literatūras atzīts klasiķis. Mums jālikvidē šī sistēma tulīt nekavējoši, un tas netiek darīts, un valdošās koalīcijas partijas izmisīgi turās pie naudas maisiem šajās valdēs un padomēs. Nesen es šo jautājumu pārunāju ar ļoti cienījamu trimdas latviešu pārstāvu Vili Vītolu, kurš bija valdes loceklis, ilgadīgs valdes loceklis Latenergo sistēmā. Un lūk, ko man paskaidroja Vilis Vītols. Šis godīgais cilvēks arī no trimdas visi varētu sekot viņu piemēram, jo viņš ir cilvēks, miljonārs, kas ir atnācis, lai Latvijā ieguldītu miljonus nevis saimnieciskos darījumos, lai pelnītu, bet gluži otrādi, kā mēs zinām, dibina institūcijas, dibina iestādes fondus, kuras nevēlās pelnīt. Vilis Vītols ir radījis Latvijā stipendiantu fondu, no kura jau 540 jauni cilvēki ir varējuši saņemt līdzekļus, lai iegūtu augstāko izglītību. Lūk, kāds piemērs. Un šis godīgais cilvēks, man skaidri un nepārprotam sarunā, kurā es tieši griezos pie viņa, kā cilvēka ar pieredzi šajās padomēs un valdēs paskaidroja. Ja viņš Latenergo strādājis ir, un viņš izstrādājis, ka viņš to man teica, un es viņam ticu, ar pilnu darbības apjomu, tad šajā valdē viņam jāstrādā, ja viņš godīgi strādā 8 stundas dienā, un nevienu citu amatu ieņemt nav viņam laika. Un tagad koalīcijas partijas lūk it kā grož šo likumu un paziņo, ka viens šīs koalīcijas ieliktenis var pildīt 3 amatus vienlaicīgi. Argumenti pret šo tautas manas izakšanu jau ir teikti un varētu būt daudz. Bet es vēlreiz griežos pie koalīcijas partijām, tāpat kā šodien jau otro reizi. Izbeidziet šo tautas un valsts manas izakšanu, ko es esmu nokārtojuši, lai līdz beidzamam brīdim līdz pašvaldību un vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām un iespējams arī saimas vēlēšanu turpinātu saņemt milzīgas līdzekļus savu partiju kasē, iespējams savī savu partiju vadoņiem, jo šī lieta ir nekontrolējama. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputājs deputātei Ilmai Čepānī otro reizi.
Kolēģi, es nedaudz par Lagzdiņa kunga mierinājumu vārdiem gribētu parunāt. Lagzdiņa kungs teica, jā, ka tiek izdarīti grozījumi, pašlaik tas ir saimas apritē, interešu konflikta novēršanas likumā. Tur savu citu ir kolīzija ar šiem valdības iesniegtiem priekšlikumiem, tur ir paredzēts, ka var strādāt 2 vietās, šeit ir paredzēts, ka 3 vietās var strādāt. Bet es domāju, ka klāt esošie juristi, lai analizētu to, vai 2 vai 3 vietās, vai šeit būs uz šiem valdes un padomas locekļiem attiecinām kompensāciju ierobežojumu, pabalstu ierobežojumu, visu pirms skatīsies, kurš no šiem likumiem ir vispārējais likums un kurš ir speciālais likums. Manuprāt, šeit varētu, protams, tiem, kam ir vairāk spēks, labākie advokāti atmaksājumie, tie centīsies pierādīt, ka interešu konfliktu novēršanas likums ir vispārējais likums, un līdz ar to speciālās tiesību normas ir iestrādātas šajā likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Otkārt, mēs varam skatīties, ja ir grūti izšķirt, kurš ir speciālais likums un kurš ir vispārējais likums, tad mēs skatīsimies, kurš ir pieņemts pēdējais un kurš ir pieņemts pirmais, šeit var būt ārkārtīgi lielas problēmas, un es aicinātu valdošo koalīciju un Lagziņu kungu īpaši, kurš ir ieinteresēts iespējams šīs lietas sakārtošanā, mēģināt, lai šie analogie grozījumi priekšlikumi tika atbalstīti arī šajā, manuprāt, speciālajā likumā, kas regulē valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības, valdes un padomas locekļu tiesisko statusu. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātam Dzintaram Āviķim.
Augsts godēs priesēdi cienamie kolēģi. Likumprojekts nepārprotam ir jāatbalst. Un tajā ir jāiestrādā arī daudzas normas, pa ko runāja deputāti Čepāni. Bet cienamies Lāča kungs, jūs esat deputāts, tāds pats, kā mēs visi šeit. Un es aicinu jūs nenodarboties tikai ar skaistām runām, un tās jūs protat teikt no tribīnas šeit regulāri, bet kādreiz iesniegt arī konkrētus priekšlikumus grozījumiem likumos, konkrētus priekšlikumus, jo atšķirībā no jums, tā jūs piesaucāt tautas partiju, Lagzdiņkungs, jūs padevīgais kalbs, cik tautas partijas locekļi pagājušajā gadā, kā jau šeit Čepānis kundze pieminēja, iesniedz grozījumus, kas vērst situāciju par labu. Es piekrītu, ka ir vajadzīgi arī citi grozījumi, bet aicinu jūs strādāt arī lietišķi, nodarboties ar jums uzticēto likumdošanu, ne tikai sacerēt skaistas runas. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, deputāts Abiķis un deputāts Juris Dobelis, kā arī deputāts Grīnblats un vēl daži citi, šajā saimas sasaukumā ir viena no tiem, kas saimā pavadījuši visilgāko laiku. Un deputātam Abiķim labi jāzina, ka viņš man apvainoja, jo būdams viens pats, nebūdams nevienā pozīcijas vai opozīcijas partijā, deputāts Visvaldis Lācis vispār nevienu likuma projektu nevar iesniegt. Nevar, viens nevar, jūs to ziniet, nevar. Un lūk, arī šodien komisijā var, nu bet tas tā ir, tas viens krauklis arī bijis vairākās saimās, iesniegt vienam deputātam komisijā kādu priekšlikumu praktiski nozīmē, kur valda šo četru partiju koalīciju, nozīmē, ka tā ir tukša darīšana, nekādas rezultātas tas nedos. Un jums, jūs vēl nākiet tribīnē un apvainojies, ka deputāts tikai runā un nestrādā. Ja es ar savu runu varu ietekmēt saimnes rīcību un darbību un balsojumu, tad tā ir darbība, un tas taču jāsaprot. Tālākais. Arī šī diena ir pierādījums tam, ka viens neko nevar izdarīt. Un ja es būtu pieņemš lēmumu iespējams, ka pēc saimnes atlaišanas nākamajā saimā es vēlētos vēl projām kandidēt, un būt par saimnes deputātu, tad man tagad ilgstoši, jā, nebaidos to pateikt, tad tagad man ilgstoši strādājot vienatnē ir pilnīgi skaidrs, ka man jāizvēlās būt kādā politiskā partijā, un ja man ir kādi principi un ideāli, un tie galvenokārt ir nacionāla politiskā laukā, tad ejot uz šo partiju, vienīgais, ko es varu prasīt, vai viņi daļēji piekrīt šai ideāliem. Un ja ne, tad man jāiet kā politiķim uz kaut kādu kompromisu, jāatsakās no kaut kā tā, ko es vēlos, jo citādi atkal es būšu viens, te jau viens piemērs mums ir bijis ar Māra Saprovskaru, Māra Zemi, kas izvirs sev kā politisku kandidātu, kā deputāta amata kandidāta saimā un, protams, netiek šajā saimā. Un to Ābiķis ļoti labi saprot. Tā kā no jūsu puses tas bija apvainojums nevietā. Paldies par uzmanību.
Paldies, es gan aicinātu runāt par likuma projektu visus runātājus un nevis apmainīties ar viedokļiem par savu privātu attieksmi par to vai citu. Vārds deputātam un Dzintaram Ābiķim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, runājot par likuma projektu, es tiešām aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu pirmā lasījumā, bet atbildot cienījam deputātam Lāču kungam, es gribu teikt tā, jūsu sirmā galva nedod jums tiesības mānīt klausītājs, jo sēd tiek arī translēt. Saimas deputātam, arī vienam deputātam ir tiesības iesniegt priekšlikumus likumos, un ja komisijā jūsu priekšlikums netiek atbalstīts, tad jūsu priekšlikums tiek izskatīts saimā, un jums ir visas iespējas panākt šī priekšlikuma atbalstīšanu. Tā kā es aicinu neslinkot, bet strādāt pie likuma projektiem.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu? Pār 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad saimes sēdē otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2009. gada 5. februāris un izskatīšana 2009. gada 12. februāra sēdē.
Tātad 5. februāris priešlikuma iesniegšanas termiņš un izskatīšana saimas sēdē 12. februārī. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts patvērumu likums otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Oskars Kāstēns.
Labdien, cienījamie deputāti! Strādāsim ar iepriekšējā komisijas vadītāja atstāto garīgo mantojumu, izskatāmā dokumenta numurs 3608. Kopumā ir iesniegts 143 priekšlikumi, un kā pirmais ir cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Otrais priekšlikums cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums iekšlietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 4. un 5. priekšlikumu.
Tad piektais komisija atbalstīts.
Jā.
Sestais priekšlikums cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 12. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
15. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 19, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 18. un 19. priekšlikumu.
Paldies. 20. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Iekšlietu ministra Mareka Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Ministra Mareka Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Iebildumu nav.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
26. Ministra Mareka Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
28. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Iekšlietu ministra Mareka Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
31. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
32. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
35. Iekšlietu ministra Mareka Segliņa priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot priekšlikumā numuru 36 un 36. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 35. un 36. priekšlikumu.
Paldies. 37. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
40. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
43. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
44. Ministra Mareka Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
48. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
49. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Ministra Mareka Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Priekšlikums komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
56. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
62. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
69. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
72. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
78. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. Ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
80. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
82. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
83. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. Ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 85, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 84. un 85. priekšlikumu.
86. ministra Mareka Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
90. priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
92. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
93. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
94. un 95. komisijas priekšlikumi atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
96. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. priekšlikums komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas.
98. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
99. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
101. un 102. komisijas priekšlikumi atbalstīti.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
103. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
105. ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 105. un 106. priekšlikumu.
107. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
108. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
110. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
111. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
112. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
112. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
113.
juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
114. un 115. komisijas priekšlikumi atbalstīti.
Jāskatās atsevišķi, jātiecās uz dažādiem pantiem. Tātad 114.
atbalstīts. 115. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
116. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
117. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
118. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
120. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
121. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
122. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
123. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
124. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
125. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
126. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
127. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
128. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
129. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
130. Mareka Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
131. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
132. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
133. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
134. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
135. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
136. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
137. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
138. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
139. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
140. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
141. Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
142. ministra Mareka Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 143. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Tātad.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt. Lūdzu zvanu. Godātie kolēģi, balsosim par likumprojektu patvērumu likums pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 79 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Pietrieji priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 16. februāris.
16. februāris. Paldies, priekšlikuma iesniegšanas laiks ir noteikts.
Paldies.
Kā nākamo izskatām likuma projektu. Grozījums likumā par presi un citiem masinformācijas līdzekļiem. Pirmais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Oskars Kastēns.
Paldies. Tātad cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija nolēmusi konceptuāli atbalstīt ministra kabineta iesniegto likumu, likuma projektu grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem un lūdzu to atbalstīt pirmajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas 1, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts. Likuma projekts grozījuma publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Pirmais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Oskars Kastēns.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija nolēma konceptuāli atbalstīt likuma projektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā un lūdzu to atbalstīt pirmajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret nav, atturas 5, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. februāris.
Paldies. Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir svarīgs likuma projekts, jo tam ir jāveicina vardarbības profilaks mūsu sabiedrībā. Un līdz šim bija iespējama sociālā rehabilitācija tikai no vardarbības cietušajiem bērniem, bet tātad nepilngadīgām personām, ko finansēja no valsts budžeta, bet tas nebija iespējams, ja bija cietusi arī māte vai tēvs. Un līdz ar šiem grozījumiem piedāvātajiem šāda iespēja tiek piedāvāta. Bez tam būtu svarīgi arī skatīt iespēju arī pašu svarmāks, kā nebūt dabūt pie sajēgas, ja tā var izteikties, jo ir gadījumi, ka tas ir iespējams, ja vien tie nav tiesu darbi. Jo šī ekonomiskā spriedze, kas rada emocionālu vardarbību ģimenē, arī ir vardarbības paveids, un tātad arī tā ar šādiem cilvēkiem būtu jāstrādā. Un šis likuma projekts piedāvā arī konsultācijas un darbu, ko sakt no valsts budžeta ar šiem cilvēkiem, kas ir veikuši šo vardarbību atsevišķos gadījumos, ko regulētu attiecīgi noteikumi. Un bez tam šī problēma ir kāpēc tik ļoti svarīga, ka pēc vieniem pētījumiem ir pateikts, ka 1/4 mūsu ģimeņu ir, teiksim, cilvēku ir iesaistīti vardarbībā un cieši no vardarbības, bet pēc citiem pētījumiem, ka 1/3 tātad bērnu un sieviešu cieši no vardarbības, tāpēc šis ir ļoti svarīgs likuma projekts. Mēs sociālo un darblietu komisijā esam to konceptuāli izskatījuši un atbalstījuši pirmajā lasījumā, ko aicinām arī darīt jūs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu 16. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sarmīte Ķikuzdi.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu. Likumprojekts paredz saskaņot likumā lietoto terminoloģiju ar administratīvi teritoriālās reformas likumā lietoto terminoloģiju. Vienlaikus komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu, tāpēc lūdzu kolēģi atbalstīt šo.
Paldies. Saskaņā ar kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 12 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonam. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 3. Februāris un izskatīšana plenāras sēdē 12. Februārī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. Februāris, izskatīšana plenāras sēdē 12. Februārī. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Arturs Rubiks.
Cienīgi kolēgi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja minēto likumprojektu ar numuru 993 un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 14 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. Februāris 2009. Gads.
Paldies. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdoka.
Cienījamā Saeima, jūsu uzmanībai tātad grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā. Pirmajā lasījumā atbildīgā komisija izskatīja šos grozījumus, kas ir vērsti uz apdraudēto dzīvnieku un sugu reģistru izveidi, kā arī informācijas pieejamības ierobežošanu par īpaši aizsargājamo sugu atradnēm un to atrašanās vietām. Nu un atbildīgā komisija lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
17. Februāris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums imigrācijas likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalbiņš.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, likuma projekts grozījuma imigrācijas likumā, otrais lasījums, komisija saņēmusi vienu priekšlikumu no Saeimas deputāta Buzaju kunga, komisija izskatīja šo priekšlikumu savā sēdē neatbalstīja.
Sākam debats, vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
Prezidējas damas un kundi, priekšlikums attiecas uz valstu valdas zināšanu līmeni, kas ir nepieciešams, lai iegūtu pastāvīgas uzturēšanas atļauju Latvijā. Faktiski piedāvātais grozījums sastāv no diviem priekšlikumiem. Ar likumu nostiprināt pahu dzīvumu, ka no iespējamam valstu valdas zināšanas līmeniam, un piešķirt ministru kabinetam tiesības atbrīvot no valstu valdas pārbaldes vietas gadu gājumā cilvēkās. Pagaidām ministru kabinetam ir tiesības noteikt jebkuru valstu valdas zināšanas pakāpē. Tāpat laikā ministru kabinetam nav tiesību atbrīvot no šīs pārbaldes vietas gadu gājumā cilvēkās. Šo jautājumu pahreiz regulē ministru kabineta noteikumi numer 252. Šajas noteikumas visi mārzimniekam ir noteikta otra pēc sarežģītības valstu valdas zināšanu kategorijā. Valstu valdas zināšanu pārbaldē pastāvīgas uzturēšanas atļaujas ieguvšanai ir paredzēta visi mārzimnieku kategorijām, kas izmanto tiesības uz ģimenes atpakaļ apvienošanās, Latvijas iedzīvotāja laulatējām, vietokiem un pieaugajiem bērniem. Nosakot ārzemniečiem, kas vēlas iegūt pastāvīgas uzturēšanas atļaujā obligātu valstu valodas zināšanu pārbaudē, šīs tiesības tieks ir obihotās. Šo ir obihojumu ledītīmai smērties ir ārzemnieku integrācija Latvijas sabiedrībā. Atlikt tikai novirtas šo ir obihojumu samirīgumā. Viens no nozīmīgākajiem darbspējīgā vietumā ārzemnieku integrācijas nosacījumiem ir iekartašanas darbā. Šajā gadījumā neizbīgama ir atsevišķa valdas zināšanu pārbaudē. Valdas zināšanu līmeni nosaka ministru kabineta noteikuma numur 296. Noteikumu pielikumas ir sāraks, kurā ir 153 amati un profesijas, attiecībā uz kurum ir noteikti zemaks valstu valdas prasmes līmenis, nekā tas, kas ir nepieciešams pastāvīgas uzturēšanas atļaujas saņemšanai. Tada veida nosakot personam, kas pretendē uz pastāvīgas uzturēšanas atļauju prasības pēc augstākā par minimālā līmenī ir nesamērīga ar prasībām, kas tas izvirtītas, lai iekartotas darbā. Pensijas vietībā ārzemniekam šis valdas prasības vēl jau vairāk ir nesamērīgas un nespējams, ka tau pat nav arī leģitīma mērķē. Ir obihojumu samirīgumu ir javirti arī nematvēra siekas, kas var rastas personam, kuras nav spējušas izturēt pārbaudījumu. Šajā gadījumā ārzemnieks turpina uzturētas Latvijas Republikā ar terminu uzturēšanas atļaujā. Tas nozīmē, ka personai tiek liektas tiesības iegūt virkni pabalstu un bezmaksas pakalpojumu, ieskaitot medicīniskās, kas ir pieejami personam ar pārstāvīgu uzturēšanas atļaujā. Īpaši nesamirīgi ir obihojumā šķiet attiecībā uz iedzīvotāju vietokiem, kuri pārsvarā sastāda vietokā gadu gājuma cilvēķē, kuri atrada savu bērnu godīgu nodokļu maksātāju apgādībā. Bez tam, lai sasniegtu leģitīmu smērķē, ārzemnieku integrācija Latvijas sabiedrībā ir pieejams arī cits līdzekļās, kas mazāk ir obihot tiesības uz ģimenes atpakaļ apvienošanās, obligāti valdas kursē, kuras apmaksa pretendenti uz pastāvīgas uzturēšanas atļauju vai valsts, un tam siekojuši obligāti pārbaldē vai bez tās. Un visbeidzāt, Vakar pilsonybės likumą išpildos komisija deputatą bija epazita ar valados prašmėm pilsonybės egu HNR valstas. Pilsonybė tačiau ir daug nupitnak, neka ustari hanas atrėjau su sanim hana. Un lūk, tarp valstėm, kur tada parbalda ir, bet sirm gal į Latbrivatą, no parbaldas ir ASV, Australija, Kanada, Lėl Britanija, Lietuva, Slovenija, Ungarija. Aicina siekat kai valstų piemėram, un atbalstat manų priekliukumą paldės.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav komisijas vārdā piebilstams nekas. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 64, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums imigrācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. Februārs.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu, cik mums līdz pārtraukumam ir palikušas 3 minūtes, informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu, kur nosaukums neskapēc ir pastāvīgais priekšlikums, ar ieteikumu turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visai dienas kārtību jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir deputāti ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, ja šis ir iesniegs pastāvīgais priekšlikums, tad saskaņā ar kārtības rūli mums ir jāievēro tā procedūra, kāda ir šādu priekšlikumu izskatīšanā. Un es izsaku savus kā deputāti iebildumus par šī priekšlikuma izskatīšanu šodien, jo man nav bijis laika ar to iepazīties. Paldies.
Paldies. Tie ir procedurāli, jums laikam ir taisnība, vienīgais ir tas, ka es saprotu, ka līdz ar to mums būtu jāskata šis priekšlikums nākamajā kārtējā sēdē, un tajā brīdī viņš būs zaudējis jau jēgu. Jā. Nē. Jā, kaut gan tajā pašā laikā es saprotu to, ka šajā gadījumā ir, teiksim, kļūdījušies šī te dokumentu iesniedzēji, jo pēc būtības šis nav pastāvīgais priekšlikums. Jebkurā gadījumā deputāti prasa balsojumu, tā tad ir priekšlikums turpināt sēdi bez pārtraukuma. Balsosim par to, vai sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma. Lūdzu balsošanas par... Es atvainojos, es nepamanīju, lūdzu ieslēdzēt deputātam Zaķim mikrofonu.
Dāmas un kungi, šis ir absolūti nelāks precedents, jo, ja jūs ļausiet nobalsot par pastāvīgo priekšlikumu, šobrīd jums tieši tāpat būs jāļauj balsot par jebkuru pastāvīgo priekšlikumu arī uz priekšu. Nevajag radīt, ja tur stāv rakstīts, ka tas ir pastāvīgais priekšlikums, tātad tas ir pastāvīgais priekšlikums, un mēs nevaram zināt, ko kurš ir to domājis. Aicinu nebalsot to, kas nav balsojums.
Ok, jebkurā gadījumā tātad, ja kaut viens deputāts iebilst pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanai šajā sēdē, viņš nav skatāms, balsojums tiek atcelts, un es saprotu to, ka šī te dokumenta iesniedzēja tātad deputāts Mirskis, Rubiks, Golubovs, Fjodorovs, Tutins, Upenieks, nevaru izlasīt uzvārdu, Ribakovs, Vidavskis un vēl vienu uzvārdu nevar izlasīt, acīm redzot, līdz nākamajai sēdei tad izlems, vai viņi vēl joprojām uztur šī priekšlikuma spēkā esamību. Un šobrīd pulkstens 12.30 izsludina pārtraukumu līdz pulkstens 13.30. Paldies deputātiem par ļoti rūpīgu kārtības ruļu zināšanu un ievērošanu. Un vārds paziņojumam deputātam Kārnim Lēškalnam.
Budžeta komisijai uz sēdi nav jānāk. Paldies.
Vai es atvainojos, lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam ZZS.
Kolēģi, es gribētu atgādināt, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde būs pēc plenāras sēdes, 5 minūtes pēc plenāras sēdes.
Vārds deputātam Oskaram Spurziņam paziņojumam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde tūlīt komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Silvai Bendrātei. Es atvainojos, viņi vēlas paziņot pēc sēdes. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labdien, augstākā deputāte, nav reģistrējušies. Aigars Štukenbergs. Ir, paldies. Boris Cilievičs. Nav. Ingrīda Cicine. Dzintars Jaundzekars. Paldies, ir. Ivans Klementjevs. Visvaldis Lācis. Aigars Kalvītis. Jānis Strāzdiņš. Un Dainis Turlais. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.